SBS Radio.
Terima kasih Anda masih bergabung bersama dengan SBS Radio, program Bahasa Indonesia pendengar. Berikut ini satu wawancara rekan Sridin bersama dengan Dongki Irma Nurmala Pratikno terkait dengan keamanan pendakian gunung menyusul kembali jatuhnya korban di Himalaya baru-baru ini. Berikut wawancaranya dihadirkan untuk Anda.
Nah, akhir-akhir ini kita mendengar laporan dari media massa terutamanya bahwa bagi mereka-mereka yang mendaki gunung terutamanya itu supaya lebih waspada lagi karena sudah ada paling tidak 20 itu pendaki gunung yang meninggal di daerah Himalaya atau di Mount Everest itu. Nah, untuk membahas tentang keselamatan dalam pendakian gunung dan mengapa orang itu harus betul-betul mempersiapkan, kami mengundang pendaki gunung Indonesia, Ibu Nungki Irma Nurmala Pratikna dari tim pendaki gunung Perempuan Merah Putih tadinya. Juga penulis buku Perempuan Merah Putih yang diterbitkan oleh Gramedia pada tahun 2011 itu. Bu Nungki, terima kasih dan salam jumpa kembali ini.
Selamat sore Bu Sri, selamat jumpa kembali. Kangen rasanya udah lama ya gak kontak dengan Ibu Sri. Apa kabar juga nih Bu Sri?
Bagus Ibu, dan karena ini masih dalam suasana Lebaran, jadi selamat Idul Fitri Ibu, mohon maaf lahir dan batin.
Sama-sama, saya juga mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan kita menjadi manusia yang lebih baik terus ya Bu Sri ya.
Amin Ibu.
Dan mudah-mudahan sehat-sehat selalu deh Bu Sri.
Nah, itu yang paling penting Ibu.
Iya.
Ibu, mungkin Bu Nungki dapat mengingatkan ini, ingatan saya. Bu Nungki itu terakhir mendaki Gunung Kilimanjaro ya Ibu ya?
Iya, betul.
Mungkin dapat diingatkan lagi, itu gunung apa saja atau puncak apa saja yang sudah Bu Nungki capai itu?
Kalau di Himalaya itu Kalapatar dan Island Peak. Ini saya urut aja yang di luar karena biasanya sebelum melakukan pendakian di luar negeri kan memang
sudah
melakukan pendakian
dulu,
di dalam negeri dulu.
Iya.
Nah, kemudian destinasinya misalnya ke Himalaya, waktu itu ke Kalapatar yang ketinggiannya 5.555, kemudian ke Island Peak atau Imjatse itu yang 6.189. Itu tahun sekitar tahun 2009-2010. Nah, kemudian yang berikutnya itu Elbrus. Elbrus itu di Rusia, 5.642. Kemudian Kosciuszko. Kosciuszko itu termasuk salah satu dari Seven Summit. Tapi karena Kartens lebih tinggi, jadi digantilah Kosciuszko ini menjadi Kartens Pyramid. Karena mewakili benua Australia, walaupun Kartens itu
tidak
dia sebetulnya tidak persis di benua
di Australia.
Australia, iya. Tapi dia ada lempengan di Australia Oceania. Iya. Akhirnya Kartens lah yang masuk menjadi Seven Summit. Kemudian setelah itu sempat ke sasaran antara, ke Gunung Fuji itu 3.700-an di Jepang. Kemudian berikutnya itu sempat ke Aconcagua. Aconcagua itu tahun 2013 kalau nggak salah, kemudian 2014 itu ke Kilimanjaro.
Nah, kalau Kilimanjaro ini lebih tinggi dari 6.000-an kan itu Ibu?
5.895, hampir 6.000.
Ya, hampir 6.000 itu.
Ya.
Nah, Ibu, ini kalau kita berbicara tentang daerah Himalaya itu yang meliputi Nepal, kalau kita menurutkan secara geografis kan Nepal dengan India kan begitu kan itu Ibu? Wilayah Himalaya itu sendiri itu memang sudah lebih dari 8.000 meter di atas permukaan laut kan itu ya.
Iya, jadi di sana memang ada 21 gunung yang boleh dianggap tertinggi di dunia. Walaupun ada gunung kayak Mauna Kea itu gunung di sekitar Hawaii, sebetulnya yang muncul ke permukaannya tidak 10.000, tapi kalau orang bicara gunung, ketinggian gunung itu kan bisa dari permukaan, tidak harus daratan, tapi ini permukaan. Kebetulan dia muncul dari dasar laut, sehingga yang muncul ke permukaan hanya 4.175-an. Tapi totally dia sebetulnya tingginya 10.000-an. Itu yang Mauna Kea, kalau mau dianggap gunung tertinggi, yang dari kakinya itu 10.000 ya gunung Mauna Kea itu Bu. Baru kemudian Gunung Ketu, terus baru Mount Everest, baru Mauna Loa dan seterusnya.
Ya. Namun kalau kita berbicara tentang pendakian gunung itu, mengapa ini seolah-olah ya Ibu ya, karena saya bukan seorang pendaki gunung, seolah-olah itu biasanya pusat perhatian itu kan selalu ke Mount Everest atau daerah Himalaya itu. Itu mengapa, Ibu?
Di sana itu pegunungan terluas, artinya di sana itu banyak sekali ratusan gunung yang puluhannya itu di atas 5.000. Jadi kalau orang mau mencari gunung di satu daerah pegunungan yang dia tidak usah kemana-mana, dia menelusuri saja sepanjang Himalaya tuh dia bisa mendaki
sejumlah gunung sejumlah
tanpa
puncak,
harus kemana-mana gitu. Yang mau yeah. Di atas 5.000 tuh di sana bisa. Nah, ada Kanjeng Jungha, ada Karakoram, ada Nanda Devi, ada Lhotse, ada Dolagiri, ada Annapurna. Jadi tanpa kemana-mana dia menelusuri pegunungan itu saja udah puluhan gunung yang dia bisa daki yang di atas 5.000.
Nah, ini kalau menurut pantauan Bu Nungki yang sudah mendaki beberapa puncak gunung itu, ini mengapa tahun ini, katakanlah kecelakaan Ibu ya, kalau saya mengatakan itu angka kematian itu lebih tinggi Ibu. Kan hampir 2 kali lipat itu dengan kalau dibandingkan tahun lalu misalnya. Tahun lalu hanya 11 kan sekitar itu. Sekarang kan sudah mungkin 20 lebih kan itu Ibu.
Tuh. Nah, sekarang kalau bicara soal kecelakaan ya Bu, kalau saya memandangnya bahwa siapapun pendaki yang melakukan perjalanan pendakian itu mereka pasti sudah mengetahui dan sudah paham apa saja yang harus dipersiapkan
dan akibatnya. Atau risikonya.
Persiapan perlengkapan dan risikonya sudah tahu. Maka para pendaki ini akan mempersiapkan mulai dari fisik, perlengkapan, sampai peralatan itu sudah pasti. Dan manajemen perjalanan ya. Jadi ada 4, persiapan fisik, perlengkapan, peralatan, dan perbekalan. Kemudian manajemen perjalanan itu sudah pasti mereka persiapkan. Mereka range sedemikian rupa itu sudah pasti, jadi nggak mungkin nggak. Kemudian biasanya, bukan biasanya lagi, malah memang sebaiknya dan disarankan dan rata-rata sekarang sudah menggunakan jasa guide atau pemandu. Pemandu yang mungkin juga sudah berkali-kali mendaki gunung apa yang kita mau tuju. Misalnya orang mau menuju ke Mount Everest, tentu pemandunya itu yang sudah pernah beberapa kali mengantarkan pendaki ke sana.
Dan itu biasanya diorganisir oleh suatu perusahaan pendakian, kan begitu kan Ibu?
Betul, jadi semacam pemandu atau EO, event organizer, karena kita misalnya kita pendaki dari Indonesia atau dari daerah mana saja menuju ke daerah itu tuh, kita sudah tidak memikirkan lagi bagaimana mempersiapkan makanan dalam perjalanan. Terus kita akan tidur di pos yang mana. Itu tuh semua udah di arrange semuanya dan kita sudah tahu sebelum kita berangkat bahwa kita akan berhenti di sini di pos Anu pada jam sekian kira-kira dan kita akan makan
bagaimana
siang
dan di mana
atau makan malam di situ dan atau tidur di mana itu sudah
diatur.
Sudah di arrange sebelum kita berangkat.
Ibu, namun demikian gitu. Karena tadi wilayahnya itu yang luas sekali, jadi kalau saya umpamakan itu analoginya itu adalah penerbangan, berarti gates-nya itu kan juga cukup banyak kan Ibu, tidak hanya satu. Misalkan ada yang melewati sisi yang dari Tibet, ada sisi yang dari Nepal, sisi yang dari India, kan begitu kan Ibu, ibaratnya.
Iya.
Nah itu siapa yang menentukan itu Ibu? Itu berdasarkan perundingan atau saran dari perusahaan pemanduan itu?
Nah, sebetulnya sepengetahuan saya, kita ini sebelum mau pergi ke sana, kita yang membuat rencana. Kita pelajari, kita akan lewat daerah mana, dan bahayanya apa. Karena lewat utara dan lewat selatan, itu
berbeda.
Tipikalnya berbeda. Kemudian transportasinya atau ini perjalanannya juga tentu berbeda. Misalnya kalau mau ke utara, itu kita lewat jalur mana, terus kita naik penerbangan yang kemana, itu pasti masing-masing berbeda, utara maupun selatan atau dari masuk dari negara mana. Nah, kemudian baru kita menunjuk atau kita browsing saja atau mendapatkan referensi dari teman-teman yang sudah pernah ke sana, kita menghubungi
jasa
pemandu
siapa?
Atau perusahaan pemandu yang menyediakan jasa untuk pendakian dari
daerah yang
kita
inginkan.
Iya. Dan peralatannya juga kita pasti udah tahu kalau misalnya kita lewat utara itu lebih teknikal atau lebih apa gitu ya, sehingga kita peralatannya pun disesuaikan. Dan seperti yang tadi Ibu bilang, kenapa kok misalnya sekarang ini lebih banyak terjadi kecelakaan misalnya ya, itu bukan semata-mata karena persiapan, perlengkapan, atau perbekalan, atau manajemen perjalanan,
atau kemampuan,
atau kondisi fix yang, yeah, atau kemampuan yang kurang. Sama sekali nggak semata-mata karena itu. Pasti mereka sudah mempersiapkan. Tapi konon, akhir-akhir ini kan kondisi alam itu apa ya, dengan adanya
perubahan iklim maksudnya itu,
perubahan iklim, global warming, yang tadinya es seperti di Kilimanjaro, yang tadinya salju abadi, sekarang di ketinggian 4000 ke atas baru ketemu salju. Semuanya itu membuat cuaca menjadi unpredictable. Badai itu bisa datang setiap saat. Misalnya dulu secara periodik kita bisa membaca, oh kalau bulan-bulan ini itu badainya tinggi, sehingga musim pendakian diletakkan pada bulan-bulan yang badainya sedikit, yang
kemungkinannya jarang akan terjadi.
Kemungkinan longsor juga kecil, karena kan salju sedang padat misalnya ya, sehingga itu cukup baik untuk pendakian. Nah tapi kondisi alam kan bukan wilayah kita untuk bisa memastikan bahwa okay, kita mendaki pada bulan ini karena badai sedikit, karena kemungkinan longsor kita di daerah misalnya lewat jalur A itu kemungkinan longsornya kecil. Tapi itu bukan wilayah kita untuk memastikan bahwa 100% memang tidak akan terjadi gitu. Dan makin kesini konon menjadi semakin unpredictable. Bulan-bulan yang diperkirakan tidak ada badai itu bisa ada badai. Tiba-tiba terus kemudian menjadi trigger untuk terjadi longsor. Itu yang di luar wilayah kita sebagai manusia untuk menghalangi ya, atau untuk menahan untuk tidak terjadinya itu.
Ya. Ibu, nah itu berarti kan ini faktor X ya Ibu ya, faktor unpredictable itu tadi, ini yang perlu diperhitungkan. Nah, namun demikian dari beberapa, bukan literatur tapi artikel-artikel yang saya baca itu, pasti ada ini, disinggung masalah, oh perizinannya terlalu banyak ini, banyak yang dikeluarkan sehingga sampai ada antrean dan sebagainya itu. Nah, ini kan juga merupakan suatu faktor yang perlu diperhatikan juga kan Ibu?
Iya, itu mempengaruhi karena bukan tidak mungkin. Banyaknya orang yang mendaki itu banyak faktor yang membuat alam itu menjadi, kalau kita bicara soal
mendaki,
menjadi terganggu. Menjadi terganggu kan sepanjang jalan itu. Dan yang saya ingin garis bawahi, kalau satu daerah, kalau saya boleh bilang wisata pendakian ya, artinya Himalaya itu sudah menjadi wisata untuk pendaki gunung. Entah itu dia hanya ingin sampai di basecamp saja, yeah, basecamp 1, basecamp 2, basecamp 3, atau memang dia ingin mendaki beberapa puncak, itu sepertinya harus ada, yang pertama adalah pada musim pendakian itu seyogianya dibatasi jumlahnya. Seperti yang tadi Bu Sri bilang bahwa tidak serta-merta semua diizinkan untuk masuk pada musim pendakian pada bulan yang sama, sehingga udah seperti apa ya?
Seperti Jakarta macet, Bu.
Seperti arak-arakan gitu. Kalau orang melakukan pendakian sampai antri sampai apa, kan menjadi tidak nyaman, dan untuk alamnya sendiri juga menjadi
terganggu.
Jadi terganggu, nah, gitu loh.
Ibu,
yang pertama izin.
Iya, Ibu, saya jadi membayangkannya begini, Ibu. Ini mungkin juga diperlukan data terpadu, Ibu. Jadi untuk daerah Himalaya seluruhnya itu ada, harus ada pusat data begitu. Karena seperti Ibu katakan tadi kan, itu gate-gate-nya atau rutenya itu kan banyak. Nah, orang kan tidak tahu berapa banyak yang akan melewati rute A misalnya, atau rute B dan sebagainya. Nah, kalau ada data terpadu untuk kawasan atau daerah atau wilayah itu, berarti pada waktu pengizinan dan sebagainya itu kan sudah dapat dikatakan, kalau Anda akan melalui jalan sini, ini sudah terlalu banyak, ini sudah sekian orang yang ini dan sebagainya. Nah, mungkin itu juga dapat, ya sekali lagi Ibu, ini kan hanya rencana saja kan, mungkin sudah dapat akan mengurangi sedikitlah kemungkinan untuk kecelakaan itu.
Betul.
Atau potensi.
Menurut saya ini juga sudah, mestinya sudah ditangkap nih, sudah ditangkap apa saja yang harus dilakukan untuk mengantisipasi atau membatasi jumlah pendaki pada musim pendakian. Itu sebetulnya ketika misalnya nih, ketika saya ke Kilimanjaro, ketika kita mengurus visa on arrival, atau mungkin sebelumnya ya, itu sudah ada di situ tujuannya. Dan kita sudah mengarrange dari sini untuk pemberangkatan ke Kilimanjaro misalnya. Sehingga sebetulnya pihak pemerintah setempat itu bisa mengambil data dari masing-masing penyelenggara atau pemandu ini, perusahaan pemandu ini. Sebetulnya tahun ini dibatasi kuotanya gitu loh, seperti orang mau naik haji gitu kan ada kuotanya ya Bu ya. Jadi sebetulnya orang ingin melakukan pendakian ke satu gunung, itu sebetulnya ada kuotanya, harusnya dibatasi kuotanya. Oh dari misalnya pemandu A, pemandu B, pemandu C, pemandu C itu masing-masing punya kuota sehingga dia tidak boleh menerima
kuota yang lebih tinggi.
Order atau mengenai menerima permintaan untuk pemanduan ke gunung itu lebih dari katakan lebih dari 200 orang misalnya. Atau satu ini cukup 50 orang pada musim pendakian itu gitu. Saya pikir pemerintah sudah harusnya ya,
tahu,
sudah membatasi itu.
Ya, karena saya baca itu Ibu, saya lupa dari mana itu, katanya pemerintah Nepal saja itu sudah mengeluarkan perizinan 379. Nah, saya tidak tahu apakah angka itu dalam musim pendakian, karena musim pendakian yang paling bagus itu kan tidak terlalu panjang juga kan begitu itu rentang waktunya itu. Jadi apakah itu termasuk jumlah yang tinggi atau tidak.
Menarik sekali perbincangan tadi pendengar, dan lebih lengkapnya tentu Anda bisa mendengarkan kembali melalui podcast kami di sbs.com.au/indonesian.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.